างการลาวยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าสนคามถึงแม่น้ำของในแขวงเวียงจันทน์เข้าสู่ขบวนการปรึกษาหารือและพิจารณาในคณะกรรมการบริหารแม่น้ำของ MRC ซึ่งส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำของ MRC รายงานว่าทางการลาวได้ส่งมอบเอกสารสำคัญเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าสนคามถึงแนวแม่น้ำของในลาวเพื่อขอเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าใน MRC เมื่อบ่นานมานี้โดยเอกสารสำคัญที่ทางการลาวได้ส่งมอบให้ MRC ในครั้งนี้ประกอบด้วยเอกสารด้านวิศวกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคการประเมินผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับดินตะกอนและผลกระทบต่อการประมงจากการก่อสร้างเขื่อนโดยคาดว่าคณะกรรมการร่วมใน MRC ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลกัมพูชาลาวไทยและเวียดนามนั้นจะประชุมเพื่อกำหนดเวลาของการปรึกษาหารือล่วงหน้าตามการเสนอดังกล่าวของรัฐบาลลาวภายในวันที่16มิถุนายน2020และต่อจากนั้นก็จะใช้เวลา6เดือนเพื่อสรุปการปรึกษาหารือขั้นสุดท้ายซึ่งจะเฮ็ดให้ผู้ลงทุนในโครงการสามารถเริ่มลงมือก่อสร้างเขื่อนได้ในท้ายปี2020นี้โครงการเขื่อนไฟฟ้าสนคามมีกำลังติดตั้ง684เมกะวัตต์โดยจะใช้ทุนก่อสร้างในมูลค่ารวม2,073 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นการลงทุน 100% ของกลุ่มบริษัทตาถังจากจีนซึ่งสันเขื่อนสูง58เมตรยาว350เมตรมีเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าขนาด57เมกะวัตต์จำนวน12เครื่องโดยมีที่ตั้งอยู่ทางแนวแม่น้ำของในเขตเมืองสนคามแขวงเวียงจันทน์และอยู่ทางตอนใต้ของโครงการเขื่อนไฟฟ้าปากลายในแขวงสยามบุรีประมาณ85กิโลเมตรโดยกลุ่มบริษัทตาถังได้วางแผนการที่จะก่อสร้างเขื่อนให้สำเร็จและส่งไฟฟ้าขายให้ไทยนับแต่ปี2028เป็นต้นไปทั้งนี้เขื่อนไฟฟ้าสนคามนับเป็นโครงการที่ก่อสร้างทางแนวแม่น้ำของอันดับที่6ที่ทางการลาวได้เสนอเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าใน MRC โดยหาโครงการก่อนหน้าก็คือเขื่อนสยามบุรีเขื่อนดอนสะฮงเขื่อนปากแบ่งเขื่อนปากลายและเขื่อนหลวงพระบางในนี้มีเขื่อนสยามบุรีและดอนสะฮงที่ก่อสร้างเสร็จและผลิตไฟฟ้าแล้วส่วนที่กำลังก่อสร้างก็คือเขื่อนปากแบ่งและเขื่อนปากลายส่วนเขื่อนหลวงพระบางยังอยู่ในกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าใน MRC ที่มีกำหนดการประชุมครั้งสุดท้ายในวันที่4มิถุนายน2020นี้แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มติดตามการลงทุนก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าในลาวได้แถลงการยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมอาเซียนในระยะต่อไปนี้จะได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการเรียกร้องต่อบรรดาผู้นำรัฐบาลของอาเซียนเพื่อขอให้ความสำคัญต่อปัญหาผลกระทบข้ามพรมแดนที่เกิดจากโครงการพัฒนาต่างๆภายในกลุ่มอาเซียนด้วยกันโดยเฉพาะแม้นการก่อสร้างเขื่อนการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติและโครงการขนาดใหญ่ที่กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางดังที่ท่านนางเปรมฤดีดาวเรื่องแกนนำกลุ่มดังกล่าวนี้ยืนยันว่า
ข้อเรียกร้องก็คือความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมี3เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องการเกิดขึ้นของโครงการขนาดใหญ่มากมายในภูมิภาคตั้งแต่เรื่องเขื่อนการขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ต่างๆสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งหลายอันที่2คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศซึ่งยิ่งทําให้อาเซียนมีความอ่อนแอมากขึ้นในการที่จะสู้กับเรื่องต่างๆและอันที่3เป็นเรื่องของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งแน่นอนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกิดขึ้นของโครงการขนาดใหญ
่ส่วนเจ้าหน้าที่ขั้นสูงใน MRC เปิดเผยว่าการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าในลาวในระยะผ่านมาได้เหตุให้ต้องยกย้ายประชาชนลาว 60,000 กว่าคนหรือเกินกว่า 12,000 ครอบครัวใน240กว่าบ้านไปอยู่เขตจัดสรรใหม่ทางด้านธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB รายงานว่าการผลิตไฟฟ้าของลาวจะเพิ่มขึ้น 7.5% ในปี2020เทียบใส่ปี2019จึงคาดว่าลาวจะส่งไฟฟ้าไปขายให้ไทยเพิ่มขึ้น 20% ทั้งยังจะ พิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่ารัฐบาลไทยได้ตกลงจะรับซื้อไฟฟ้าจากลาวในปริมาณรวมถึง 9,000 เมกะวัตต์ในช่วงปี2019หา2044ซึ่งในปัจจุบันลาวยังส่งไฟฟ้าให้ไทยได้เพียง 5,620 เมกะวัตต์เท่านั้นรายงานจากบางกอกสงเด็จพลเงิน VOA